Όνομα του Κυρίου μας. Αδερφοί μου αγαπητοί, συνεχίζουμε τη σειρά των μαθημάτων «Ποιο είναι το θέλημα του Κυρίου» και έχουμε μείνει ότι το θέλημα του Κυρίου είναι να έρθει κάτω στον κόσμο αυτό ο Ιησούς μας Χριστός και να φτιάξει μία εκκλησία. Δεν ήρθε δηλαδή να σώσει ένα-ένα και να τον βάλει σε ένα μέρος μόνος του. Δεν ήρθε να απομονώνει τους ανθρώπους, αλλά ήρθε όλους αυτούς τους οποίους θα σώσει να τους κάνει ένα σώμα, μία εκκλησία. Και είχαμε πει πάνω σε αυτό ότι ο Κύριος μας χρησιμοποίησε αυτή τη λέξη εκκλησία και είπε πάνω στην διδασκαλία που είπε ο Πέτρος ότι εσύ είσαι ο Υιός του Θεού του Ζώντος, θα στήσω την εκκλησία μου και πύλε Σάου δεν θα ισχύσουν κατά αυτής. Σήμερα είμαστε αδερφοί στο μάθημα να δούμε πώς άρχισε να λειτουργεί αυτή η εκκλησία. Είχαμε πει ότι είναι το σώμα του Χριστού, ότι οι αδερφοί πώς ονομαζόταν μεταξύ τους. Και σήμερα θα δούμε πώς άρχισε να λειτουργεί αυτό το σώμα που λέγεται Εκκλησία. Πρώτα απ' όλα θα διαβάσω λίγα εδάφια από τη σελίδα 960 στο πρώτο κεφάλαιο των πράξεων των Αποστόλων για να δούμε εδώ ορισμένα πράγματα που λέει ο Λόγος του Κυρίου. Διαβάζω λοιπόν από το ένα εδάφιο. «Τον μεν πρώτον λόγον έκαμον ο Θεόφιλε περιπάντων όσα ήρχισε ο Ιησούς να κάνει και να διδάσκει, μέχρι της ημέρας καθήναν ελήφθη, αφού δια Πνεύματος Αγίου έδωκε εντολά εις Αποστόλους, τους οποίους εξέλεξε». Εδώ, αδερφοί μου αγαπητοί, μας περιγράφει ο Λουκάς, που γράφει αυτό το βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων, το γράφει σε κάποιο κάτιστο Θεόφιλο. Του έγραψε λοιπόν το πρώτο βιβλίο, το κατά Λουκά Ευαγγέλιο, και του είπε τη διδαχή του Χριστού, τι είπε ο Χριστός, τι έκανε ο Χριστός, πως γεννήθηκε ο Χριστός, πως πέθανε ο Χριστός. Εδώ τώρα του γράφει ένα δεύτερο βιβλίο και ευχαριστούμε το Θεό για αυτό το βιβλίο, γιατί είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Αν δεν ήταν αυτό το βιβλίο δεν θα ξέραμε πως λειτουργεί η Εκκλησία του Χριστού. Αν δεν είχαμε αυτό το βιβλίο δεν θα ξέραμε πως λειτουργεί η Εκκλησία του Χριστού. Και βλέπουμε, αδερφοί μου, ότι γράφει αυτό το βιβλίο για να το 63 περίπου μετά Χριστό, το γράφει αυτό ο Λουκάς, και γράφει για να δείξει πως άρχισε να λειτουργεί αυτή η Εκκλησία, αυτό το σώμα δηλαδή που απέκτησε ο Χριστός μας εδώ σε αυτόν τον κόσμο, πώς άρχισε να λειτουργεί. Και το σώμα της Εκκλησίας, αδελφοί, πρώτα απ' όλα ξεκινάει, όπως είπαμε, από το κήρυγμα ότι πιστέψετε, αφού πιστέψανε στον Ιησού Χριστό, είπε στους εκεί στο κήρυγμα το Πέτρος, μετανοήσατε. Για να το δούμε όμως αυτό. Συγγνώμη, πριν πάμε εκεί, να πούμε ότι για να ξεκινήσει η Εκκλησία του Χριστού και να αρχίσει το κήρυγμα, λέει πάλι στο ίδιο κεφάλαιο που διαβάσαμε, σελίδα 960, τους είπε στο 7 εδάφιο, δεν ανήκει σε εσάς να γνωρίζετε τους χρόνους ή τους καιρούς στους οποίους ο Πατήρ έθεσε εν τη ιδία αυτού εξουσία, αλλά θέλετε λάβει δύναμη όταν επέλθει το Άγιο Πνεύμα εφ' ημάς, και θέλετε είστε εις εμέ μάρτυρες και εν Ιερουσαλήμ και πάση τη Ιουδαία και Σαμαρία και ως εις κάτω της γης. Πρώτα απ' όλα, για να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο, τα μέλη δηλαδή τα οποία θα κηρύξουν το Ευαγγέλιο και θα συγκροτηθεί η Εκκλησία του Χριστού, επειδή έχουν πιστέψει πρώτα απ' όλα στον Ιησού Χριστό, πρέπει να περιμένουν στην πόλη Ιερουσαλήμ να λάβουν δύναμη εξ ύψους. Δεν μπορεί δηλαδή κάποιος να γίνει κήρυκας του Ευαγγελίου εάν δεν λάβει τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Το λέω αυτό γιατί στη σημερινή μέρα βλέπουμε παγκόσμια, στέλνουν διαφόρους, πάνε σε μια σχολή, μαθαίνουν εκεί ορισμένα πράγματα, μαθαίνουν ιστορία, μαθαίνουν τη διδασκαλία του Ευαγγελίου και μετά τους λέει πηγαίνετε να κηρύξετε το Ευαγγέλιο. Ναι, αλλά δεν είναι αρμόδιοι να το κηρύξουνε. Γιατί ο Κύριος είπε πρώτα θα περιμένετε στην πόλη Ιερουσαλήμ να λάβετε δύναμη εξ ύψους και μετά θα είσαστε μαρτυρές μου στην Ιερουσαλήμ, στη Σαμάρια και ως εσχάλου της γης. Συνάντησα μία φορά ένα ποιμένο εκεί από μία εκκλησία η οποία βέβαια δεν μπόρεσε να σταθεί, ήταν εκεί 150 ψυχές και μετά διαλύθηκαν. Τους ρώτησα λοιπόν, λέω, πώς αφού είσαστε εκκλησία του Χριστού, γιατί είχαν έρθει κάποιοι Απόστολοι, απεσταλμένοι όμως, αλλά από ανθρώπους απεσταλμένοι. Ο Παύλος λέει, Παύλος Απόστολος, ουχή από ανθρώπου, ουδέ δι' ανθρώπου, αλλά δια του Ιησού Χριστού. Είναι άλλο πράγμα να μας αποστείλει ο Κύριος και άλλο πράγμα να μας αποστείλουν άνθρωποι. Βέβαια, πήγαν, κήρυξαν εκεί το Ευαγγέλιο και πίστεψαν εκεί κάποιοι άνθρωποι. Λέω, γιατί εσύ έφυγες τότε, γιατί, πώς διέλυσε αυτή η εκκλησία που είσαστε τόσες πολλές ψυχές. Να λέει, γιατί ανέβαινε να κηρύττει μία γυναίκα στον Άβωνα, δεν το δεχόμουν εγώ σαν υπεύθυνος και έφυγα. Γιατί ο λόγος του Κυρίου λέει να μην διδάσκει η γυναίκα. Και μετά λέω τι έγιναν οι υπόλοιποι. Έφυγαν και οι υπόλοιποι. Και τώρα τι κάνετε. Λέει είμαστε σκόρπιλοι, έτσι περιμένουμε. Λέει, και περιμένουμε την οδηγία του Κυρίου. Άκουσε λέω λοιπόν να σου πω την οδηγία του Κυρίου. Γιατί αυτή είναι η οδηγία που περιμένετε πρώτα απ' όλα στην πόλη Ιερουσαλήμ να λάβετε δύναμη εξ ύψους. Από εκεί θα ξεκινήσεις. Γιατί αλλιώς, αν δεν βάλουμε τα θεμέλια του Λόγου του Κυρίου, δεν μπορεί να σταθεί η Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Πρέπει να βάλουμε τα θεμέλια για να γίνει ένα φύτευμα του Κυρίου το οποίο δεν μπορεί κανένας να το ξεριζώσει. Και τα θεμέλια ξεκινάνε από εδώ. Είπε λοιπόν να περιμένετε να λάβετε δύναμη εξ ύψους. Και οι Απόστολοι αυτό κάνανε. Περίμεναν να λάβουν δύναμη εξ ύψους. Και μετά από 10 ημέρες ο Κύριος μας τους έστειλε το Πνεύμα το Άγιο. Και την ημέρα της Πεντηκοστής που έλαβαν το Πνεύμα το Άγιο μαζεύτηκε εκεί από κάτω κόσμος πολλής από όλα τα έθνη. Και ο Πέτρος τους κήρυξε τον Ιησού Χριστό. Και οι άνθρωποι πίστεψαν στο κήρυγμα αυτό του Πέτρου. Για να δούμε τι τους είπε ο Πέτρος αφού και πίστεψαν. Δεν θα κάνουμε ανάλυση το τι κήρυξε. Κήρυξε το Χριστό και την Ανάσταση του Χριστού. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι που άκουσαν το Λόγο του Θεού, μας λέει η Γραφή στη σελίδα 962 στο δεύτερο κεφάλαιο των Πράξεων και εδάφιο 37, λέει αφού δεν ήκουσαν ταύτα ήλθεν εις κατάνοιξη η καρδία αυτών και είπων προς τον Πέτρο και τους λοιπούς Αποστόλους τι πρέπει να κάνουμε άνδρες αδελφοί. Να το ερώτημα. Ακούσανε και πιστέψανε στα λόγια του Πέτρου. Τώρα τι πρέπει να κάνουμε. Ωραία, πιστεύουμε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού του ζώντος και ότι αναστήθηκε από τους νεκρούς και ότι θα έρθει πάλι να μας παραλάβει. Ωραία. Τι πρέπει να κάνουμε τώρα. Και τους είπε λοιπόν, λέει τώρα στο 38, και ο Πέτρος είπε προς αυτούς μετανοήσατε. Αφού πιστεύεις στον Χριστό δεν αρκεί να πιστεύεις, και τα δαιμόνια λέει πιστεύουν και φρύτουνε. Έτσι λέει ο Ιάκωβος. Τα δαιμόνια πιστεύουν ότι ο Θεός είναι ένας και μάλιστα τα πιάνει φρίκη. Μετά αφού θα μετανοήσετε, θα βαπτιστείτε στο καθένας από εσάς στο όνομα του Ιησού Χριστού εις άφεση αμαρτιών. Τα περιμένετε λοιπόν, τα βαπτιστείτε στο νερό για να φύγουν οι αμαρτίες σας. Δηλαδή την ώρα που βαπτίζονται εδώ στο νερό είναι ταφή, θάβεται ο παλιός άνθρωπος. Μάλιστα λέει η Γραφή ότι είπε ο Ανανίας εκεί στον Παύλο, σηκώθητη, λούστητη, βαπτίστητη και απολούστητη των αμαρτιών σου. Την ώρα που ο άνθρωπος βαπτίζεται στο νερό, τότε πλέον ανήκει στην Εκκλησία του Χριστού. Δηλαδή συγχωρούνται οι αμαρτίες του. Και αφού θα βαπτιστείτε, μετά θα σας δώσει ο Κύριος για τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Πώς θα τη δώσει, έτσι? Την ώρα που βαπτίστηκα, Κύριε, τώρα δώσε μου και το Πνεύμα το Άγιο? Όχι. Οι Απόστολοι ενώ είχαν βαπτιστεί, περίμεναν στα γόνατα 10 ολόκληρες ημέρες. Από το πρωί όλη μέρα. Γιατί βλέπουμε ότι το Πνεύμα το Άγιο έπεσε πολύ πρωί, γιατί 9 η ώρα ξεκίνησε το κήρυγμα του Πέτρος. Το Πνεύμα το Άγιο το είχαν λάβει πριν. Άρα από τι ώρα ήταν εκεί? Από τα χαράματα. Ήταν εκεί στην προσευχή. Έτσι φαίνεται. Εάν λοιπόν κάποιος βαπτιστεί στο νερό, μετά πρέπει να κάτσει στα γόνατα και ο Κύριος θα το βαπτίσει με πνευμάγιο. Δεν υπάρχει περίπτωση να κάτσει κάτω εκεί στα γόνατα και να ζητάει τον Κύριο και να μην το βαπτίσει ο Κύριος με πνευμάγιο. Όσους έχω δει και έχουν κάτσει στα γόνατα και ζητάνε τον Κύριο εκεί με επιμονή, όλους ο Κύριος έχει βαπτίσει. Γιατί δεν είναι προσωπολήπτης ο Θεός. Και λέει μετά, αφού τώρα θα βαπτιστείτε, ο Κύριος θα σας δώσει και το Πνεύμα το Άγιο. Γιατί είναι προς εσάς η υπόσχεση, η επαγγελία, λέει εδώ, και προς τα τέκνα σας και προς πάντα στους εις μακάρ όσους αν προσκαλέσει Κύριος ο Θεός ημών. Αυτός δηλαδή ο λόγος είναι για όλους τους ανθρώπους όλων των εποχών. Σε κάλεσε ο Κύριος για την Εκκλησία του, πρέπει να περάσεις οπωσδήποτε από αυτή τη διαδικασία. Αλλιώς δεν είσαι κομμάτι από την Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Για να γίνει κάποιος ένα κομμάτι από την Εκκλησία του Χριστού, γιατί όπως είπαμε η Εκκλησία του Χριστού είναι σώμα, πρέπει να μετανοήσει, να βαπτιστεί στο νερό και μετά ο Κύριος θα το βαπτίσει με Πνεύμα Άγιο. Αυτό τώρα το Πνεύμα το Άγιο, αυτή η υπόσχεση είναι προς πάντας. Γιατί μερικοί λένε, εμένα ο Κύριος μου δώσε άλλα χαρίσματα, δεν μου δώσε το μικρό χάρισμα της γλωσσολαλιάς, έτσι μου είπε ένας. Είναι σαν, είναι, λέω, σαν να μου λες ότι εσύ ξεκινάει το παιδάκι στο δημοτικό και δεν το ξεκινάμε από το ένα και ένα πόσο κάνει, αλλά το ξεκινάμε από την εξίσωση. Έτσι ξεκινάμε τα παιδιά. Πάρε το μικρό χάρισμα και θα σου δώσει το πιο μεγάλο Κύριος μετά. Μα αυτό είναι νηπιακό, αφού δεν έχεις ούτε το νηπιακό χάρισμα. Εμείς έχουμε τα μεγάλα χαρίσματα, έχουμε την προφητεία. Ωραία, λέω, τι προφήτευσες? Α, προφητεία είναι το κήρυγμα του λόγου. Δεν είναι το κήρυγμα του λόγου προφητεία. Θα τα δούμε παρακάτω τα χαρίσματα που λειτουργούσε η Εκκλησία του Χριστού. Το βάπτισμα στο Πνεύμα το Άγιο είναι όταν ο άνθρωπος μείνει στα γόνατα και έρθει το Πνεύμα το Άγιο πάνω του και, όπως, και να το λάβει όπως το έλαβαν οι Απόστολοι. Όταν πήγε ο Πέτρος και είδε να λαβαίνουν το Πνεύμα το Άγιο ή του Κορνηλίου εκεί, είπε, έλαβον το Πνεύμα το Άγιο καθώς και εμείς καταρχάς. Γιατί να λάβουμε ένα άλλο πνεύμα? Τι μπορώ να καταλάβω πως αρέσει σε κάποιους το ψεύτικο? Εμάς δεν μας αρέσει το ψεύτικο. Γιατί είμαστε ειλικρινείς, θέλουμε να πάμε στον ουρανό. Δεν μας αρέσει να κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας. Ούτε την οικογένειά μας, ούτε τα παιδιά μας. Αλλά λέμε, παιδί μου, έχεις πνευμάγιο. Πώς έχει πνευμάγιο αφού δεν το έλαβε όπως το έλαβαν οι Απόστολοι? Γιατί βλέπουμε ότι όστε γλώσσε, λέει στην Α Κορινθίους επιστολή, είναι διασημείων. Αυτό είναι το σημάδι. Πώς κατάλαβαν ότι έλαβαν πνευμάγιο? Διότι οίκουν αυτούς λαλούντας γλώσσας και μεγαλύνοντας το Θεό. Έτσι δεν λέει? Σε άλλο σημείο λέει, εξέχει ετούτο το οποίο, εδώ πιο πάνω που διαβάζουμε, αφού έλαβε την επαγγελία του πατρός, εξέχε, λέει, τούτο το οποίο εσείς βλέπετε και ακούετε. Δηλαδή τι βλέπανε? Βλέπανε τον άνθρωπο ότι έλαβε δύναμη, γέμισε χαρά, σηκώθηκε πάνω, ήθελε να τους αγκαλιάσει όλους. Έχει κάποια χαρακτηριστικά. Και βλέπουμε τους αδελφούς του αναβαίνουν Πνεύμα Άγιο, γεμίζουν χαρά, αγάπη, τον καρπό του Αγίου Πνεύματος. Και μετά τους ακούμε να λαλούν γλώσσες. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό. Βλέπετε και ακούετε. Και κάποιοι μάλιστα παίρνουν και χαρίσματα προφητείας. Και μπορεί ο Κύριος συνέχεια να δώσει και άλλα χαρίσματα, γιατί τα χαρίσματα είναι εννέα. Αλλά τουλάχιστον πρέπει να λαλήσει κάποιες γλώσσες. Αλλιώς πώς θα πούμε ότι έλαβε Πνεύμα Άγιο? Αυτό λοιπόν είναι προς πάντα στους εις μακράν όσους αν προσκαλέσει Κύριος ο Θεός ημών. Μη πεις ότι αυτό ήταν για εκείνο τον καιρό, ήταν για τους άλλους. Λέει εδώ το εδάφιο, λέει προς πάντα στους εις μακράν όσους αν προσκαλέσει. Λέει δεν απευθύνεται μόνο εκεί στην Ιερουσαλήμ, στους Εβραίους Αποστόλους. Λέει προς πάντα. Όταν λέει προς πάντα, εννοεί προς πάντα. Αφού σε κάλεσε ο Κύριος και θες να είσαι ένα κομμάτι από την Εκκλησία του Χριστού, πρέπει να περάσεις από αυτή τη διαδικασία που λέει εδώ το Ευαγγέλιο. Τότε είσαι γνήσιος μαθητής του Χριστού. Στη συνέχεια ο Πέτρος τους είπε και με άλλα λόγια, λέει, πολλά τους έλεγε να σωθούν από τη διεστραμμένη αυτή γενναία. Για να δούμε τώρα αυτοί οι οποίοι, τι συνέβη τότε με το κήρυγμα του Πέτρου. Λέει στο 41 εδάφιο: εκείνοι λοιπόν με τα χαράς δεχθέντες των λόγων αυτού ευαπτίστησαν και προσετέθησαν εν εκείνη τη ημέρα έως 3.000 ψυχές. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε η Εκκλησία του Χριστού. Πιστέψανε αυτό που είπε ο Πέτρος και βαπτιστήκανε, λέει, 3.000 ψυχές και προσετέθησαν, λέει εδώ η γραφή, έτσι δεν λέει? Και προσετέθησαν, πού προστέθηκαν? Στο σώμα του Χριστού, στην Εκκλησία. Για να προστεθεί κάποιος και να πούμε ότι αυτός ανήκει στην Εκκλησία του Χριστού, πρέπει να βαπτιστεί στο νερό, έτσι λέει εδώ, και μάλιστα ενσυνείδητα. Όχι επειδή με βάφτισε ο παππούς μου και η γιαγιά και ο πατέρας μου όταν ήμουν μωράκι. Γιατί βαπτίστηκα ενσυνείδητα. Και λέει τώρα εδώ, αυτοί τώρα οι 3.000 ψυχές που προστέθηκαν στην Εκκλησία του Χριστού έκαναν μία λειτουργία σαν σώμα Χριστού. Η λειτουργία που έκανε ήταν, ενέμεναν, λέει, εν τη διδαχή των Αποστόλων, εν τη κοινωνία, εν τη κλάση του Άρτου και εν τις προσευχές. Μάλιστα λέει, δεν λέει ακριβώς ενέμενον το αρχαίο κείμενο, λέει ότι ήσαν δε προσκαρτερούντες τη διδαχή των Αποστόλων. Ήταν δηλαδή προσκαρτερούντες, δηλαδή εξακολουθούσαν και πήγαιναν εκεί με υπομονή και περίμεναν, ήθελαν να ακούσουν το Λόγο του Θεού. Δεν τους ανάγκαζαν κάποιοι να πάνε να ακούσουν το Λόγο του Θεού. Αυτοί πήγαιναν εκεί και περίμεναν και έμεναν για να ακούσουν το Λόγο του Θεού. Και το πρώτο λοιπόν ήταν, ακούγανε το κήρυγμα των Αποστόλων, τη διδαχή των Αποστόλων. Το δεύτερο, εν τη κοινωνία. Είχαν μεταξύ τους κοινωνία. Θα τα δούμε αυτά σε συνέχεια τι είναι αυτό. Το τρίτο πράγμα που έκαναν ήταν εν τη κλάση του Άρτου. Και εν τη κλάση του Άρτου. Το τέταρτο, και εν τις προσευχές. Τέσσερα πράγματα δηλαδή έκαναν. Αυτή είναι η λειτουργία της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού. Δεν υπάρχει κάτι άλλο μέσα. Δεν υπάρχει. Αν κάποιος βρει κάτι άλλο, να έρθει να μας το πει. Δυστυχώς στη σύγχρονη εποχή τα άλλαξαν αυτά, αδερφοί μου, οι άνθρωποι. Μέσα στη λειτουργία θυμιάζουν, φοράνε, ας πούμε, ενδυμασίες διαφορετικές, έχουν γεμίσει τις εκκλησίες μέσα με διάφορα εκεί εικονίσματα και έχουν εκεί τις τράπεζες, τα Άγια των Αγίων, τα Χερουβίμ. Αυτά ήταν στο ναό του Σολομώντος εβραϊκά. Δεν έχουν καμία σχέση με τη δημιουργία της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού, αδερφοί. Θέλω εδώ να το καταλάβουμε καλά. Η δε σύγχρονη, η σύγχρονη Εκκλησία έχει προσθέσει μέσα και διάφορες μουσικές. Έχει εκεί πέρα διάφορα όργανα, κιθάρες, αρμόνια και κάθε τι σύγχρονο όργανο έχουν εκεί και ψέλνουνε. Λέει η Γραφή να ψέλνουμε. Αλλά δεν είναι κομμάτι της λειτουργίας του Ιησού Χριστού. Δεν βλέπουμε μέσα, θα βάλει μέσα στα χαρίσματα που έδωσε ο Κύριος να βάλει και ένα μουσικό μέσα. Μέσα στη λειτουργία της Εκκλησίας εδώ έκαναν τέσσερα πράγματα. Αυτή είναι η Εκκλησία. Έξω από την Εκκλησία του Χριστού είναι ωραίες και οι μουσικές και εμείς δεν είμαστε εναντίον της μουσικής. Ίσα ίσα που πολλοί αδερφοί στέλνουν τα παιδιά τους και μαθαίνουν μουσική και τα αδέρφια μας αυτά μας βγάζουν και ωραίους ύμνους και ευχαριστούμε τον Θεό γι' αυτό. Άλλο όμως το αυτό και άλλο η λειτουργία της Εκκλησίας. Η σύναξη της Εκκλησίας όταν συνάγεται. Δεν χρειάζεται να έχουμε και κάτι άλλο εκτός από αυτά τα τέσσερα. Θα μου πείτε, δεν χρειάζονται τα μουσικά όργανα? Και όχι, δεν χρειάζονται καθόλου. Γιατί αν χρειαζότανε θα μας το έλεγε ο Κύριος. Θα έβαζε μέσα στα χαρίσματα και κάποιον μουσικό. Ενώ μέσα στην Εκκλησία του Χριστού αναδεικνύονται τα μέλη της Εκκλησίας. Δηλαδή οι αδελφοί μας αναδεικνύονται μέσα στην Εκκλησία με τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου. Δεν αναδεικνύονται με φυσικά χαρίσματα. Δεν θα δείτε μέσα στην Εκκλησία, θα βάλω με αυτόν εκεί γιατί έχει βγάλει το πανεπιστήμιο και είναι αστροφυσικός. Δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να είναι. Δεν βλέπουμε τέτοιο πράγμα. Γιατί είναι επιστήμονας. Ή ο Λουκάς, επειδή ήταν γιατρός, αναφέρει όταν το επάγγελμά του αυτό. Αλλά δεν αναδεικνύεται μέσα στην Εκκλησία γιατί είναι γιατρός, αλλά αναδεικνύεται γιατί είναι ένας άνθρωπος, όπως βλέπετε εδώ, ευαγγελιστής, και έγραψε το Ευαγγέλιο στο Θεόφιλο, ήταν κοντά στον Απόστολο Παύλο, τώρα γράφει τις πράξεις των Αποστόλων εδώ που διαβάζουμε. Δεν αναδεικνύεται από το επάγγελμά του, αλλά αναδεικνύεται από τη χάρη που του έδωσε ο Θεός μέσα στην Εκκλησία. Έτσι πρέπει να αναδεικνύονται μέσα στην Εκκλησία οι αδελφοί, με τα χαρίσματα που δίνει το Πνεύμα το Άγιο. Γιατί είναι ένας άλλος οργανισμός η Εκκλησία του Χριστού, με χαρίσματα που δίνει ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός και το Πνεύμα το Άγιο. Ο Χριστός μας δίνει τις πέντε διακονίες, είναι και αυτά χαρίσματα, και το Πνεύμα το Άγιο δίνει τα εννέα χαρίσματα. Έτσι λειτουργεί η Εκκλησία του Χριστού. Εδώ λοιπόν έμεναν σε αυτά τα τέσσερα πράγματα: διδαχή των Αποστόλων, κοινωνία, κλάση του άρτου και προσευχές. Είναι σαν αυτό το τραπέζι που έχουμε εδώ μπροστά, έχει τέσσερα πόδια. Όταν του λείπει ένα πόδι, στέκεται και δεν στέκεται. Αλλά αν το πιέσεις λίγο στην πλευρά που λείπει το πόδι, θα πέσει κάτω. Αν δεν λείπουν δύο πόδια, δεν μπορεί να σταθεί καθόλου. Ο Κύριος μας, αδερφοί, που έβαλε αυτή τη λειτουργία, ξέρει πολύ καλά γιατί την έβαλε. Γιατί μέσα στο σώμα του Χριστού η κάθε μία από αυτές τις λειτουργίες έχει πολύ μεγάλη σημασία και μάλιστα θα λέγαμε είναι ζωτική για την Εκκλησία. Παραδείγματος χάρη, χωρίς το κήρυγμα πώς θα ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε? Χωρίς τη διδαχή των Αποστόλων μπορούσαμε να περπατήσουμε, θα έκανε ο καθένας ό,τι ήθελε, ούτε θα ξέραμε τι πιστεύουμε ούτε τι ακολουθούμε. Απλά πιστέψαμε στον Χριστό και μετά είναι τόσα πράγματα στη ζωή. Εάν δεν είχαμε τη Θεία Κοινωνία, δεν θα λειτουργούσαμε σαν σώμα. Ο Κύριος είπε εκ του ενός άρτου μετέχετε η πολλή εν σώμα. Θα το δούμε στη συνέχεια πόσο σοβαρό είναι. Θα μιλήσουμε για τη Θεία Κοινωνία. Μετά η κοινωνία μεταλλήλων είναι και αυτή πολύ σημαντική. Πάρα πολύ σημαντική. Γιατί μερικοί νομίζουν ότι ακούω εγώ το κήρυγμα από το ίντερνετ. Αυτή είναι μια σύγχρονη πλάνη, αδερφοί. Σας το λέω, αυτό είναι σύγχρονη πλάνη. Δεν λέει η Γραφή, θα μου πείτε τότε υπήρχε ίντερνετ. Όχι. Αλλά είναι άλλο πράγμα να ακούσεις το κήρυγμα από το ίντερνετ και στο σπίτι σου και άλλο πράγμα να πας με τα αδέρφια να κάτσεις μαζί, να ακούσεις το λόγο του Κυρίου, να τα χαιρετήσεις, να κάτσεις στο ίδιο τραπέζι, να φάτε. Θα δούμε στη συνέχεια για την κοινωνία, πώς γινόταν η κοινωνία στους αδελφούς. Και το άλλο είναι οι προσευχές. Γιατί μέσα στην προσευχή θα ακούσουμε τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου, θα μας μιλήσει το Πνεύμα το Άγιο, θέλω λέει προφήτες να μιλάνε μέσα στην Εκκλησία ώστε πάντες να μανθάνωσε και πάντες να παρηγορώνται. Η κάθε μία από αυτές τις λειτουργίες είναι πολύ σημαντική. Γι' αυτό και μας την περιγράφει μέσα η Αγία Γραφή, αλλιώς δεν θα μας τα έλεγε. Οι πρώτοι λοιπόν χριστιανοί μας αναφέρει εδώ ο Απόστολος Παύλος, έκαναν αυτά τα τέσσερα πράγματα. Αυτό αδερφοί μου είναι το θεμέλιο της Εκκλησίας. Όσοι αγγίζουν αυτό το θεμέλιο, να ξέρουν ότι το σπίτι τους θα γκρεμίσει, δεν μπορεί να σταθεί. Θα πνεύσουν οι άνεμοι, θα κατέβουν οι ποταμοί, θα έρθει η βροχή και θα πέσει το σπίτι. Δεν μπορεί να σταθεί. Το θεμέλιο ποιο είναι? Αυτό το οποίο είπαμε σήμερα. Πιστέψαμε στον Ιησού Χριστό, μετά βαπτιστήκαμε στο νερό, περιμένουμε να λάβουμε δύναμη εξ ύψους, ο Κύριος μας βαπτίζει με Πνεύμα Άγιο και αυτά τα μέλη της Εκκλησίας κάνουν αυτά τα τέσσερα πράγματα. Ακούνε το Λόγο του Κυρίου, προσεύχονται, παίρνουν κάθε Κυριακή τον Άρτο και τον Ίνο και έχουν κοινωνία μεταξύ τους. Θα τα δούμε βέβαια τώρα ένα-ένα ξεχωριστά. Πρώτα απ' όλα θα δούμε για τη διδαχή των Αποστόλων. Η διδαχή των Αποστόλων, αδερφοί, ήταν η πρώτη εντολή που έδωσε ο Κύριος μας αφού και αναστήθηκε λίγο πριν φύγει για τον ουρανό. Είπε στους μαθητές στη σελίδα 879 στο τελευταίο κεφάλαιο του Ματθαίου και εδάφιο 19. Λέει λοιπόν εδώ, πορευτείτες λοιπόν, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζονται σε αυτούς στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς να φυλάτωσε πάντα όσα παρήγγειλε εις εσάς, και ειδού εγώ είμαι με θυμών πάσα τα σημέρας έως τις συντελείες του αιώνος. Αμήν. Τα τελευταία λόγια του Κυρίου μας. Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Αυτός ο λόγος ισχύει για όλους. Και λέει, βαπτίζονται σε αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Βλέπετε αυτό το οποίο είπαμε και πριν. Κήρυξαν τον Χριστό. Τι πρέπει να κάνουμε τώρα? Μετανοήσετε και βαπτιστήκαστε στο όνομα του Ιησού Χριστού εις άφεση αμαρτιών. Και μετά τι λέει η Γραφή? Διδάσκοντες αυτούς να φυλάτωσε πάντα όσα παρήγγειλε σε εσάς. Γιατί να διδάσκουμε όλα όσα παρήγγειλε ο Κύριος? Γιατί δεν είναι το Ευαγγέλιο μόνο ο Ιησούς πέθανε για μας και τέλειωσε. Υπάρχει συνέχεια, υπάρχει πορεία. Τι πρέπει να κάνουμε για το ένα θέμα, τι πρέπει να κάνουμε για το άλλο θέμα, πώς λειτουργεί η Εκκλησία του Χριστού, πώς λειτουργούν τα χαρίσματα. Έχει μέσα η Γραφή τόσα πράγματα τα οποία πρέπει να κάνουμε. Όταν λοιπόν έστειλε τους Αποστόλους, είπε να πάτε και να τους διδάσκετε να φυλάτουν πάντα όσα παρήγγειλα εις εσάς. Δεν σταματάει δηλαδή στο κήρυγμα. Συνάντησα έναν αδερφό και μου λέει, κάποτε μου λέει πηγαίναμε σε διάφορα μέρη, μιλάγαμε για τον Χριστό και μετά φεύγαμε. Λέω, μετά αυτούς που ευαγγελίζεται, τους αφήναμε, λέει, εκεί. Και δεν μου άρεσε, λέει, γι' αυτό και τα παράτησα και έφυγα. Τους αφήναμε εκεί, τους μιλάγαμε για τον Χριστό, λέγαμε, πιστέψανε τόσοι και μετά φεύγαμε. Δεν είναι όμως αυτή η εντολή του Κυρίου. Η εντολή του Κυρίου είναι να μαθητεύσουμε πάντα τα έθνη, να πιστέψουν να δει στον Ιησού Χριστό και να βαπτιστούν στο νερό. Αφού βαπτίζονται, σταματάμε εκεί? Όχι. Από εδώ αρχίζει η δουλειά. Θα τους διδάσκουμε να φυλάτουν πάντα όσα μας παρήγγειλε ο Κύριος. Είναι σαν ένα παιδάκι το οποίο γεννιέται. Αυτό το παράδειγμα έφερε εκεί σε κάποιους αδερφούς. Είναι, λέω, ένα παιδάκι το οποίο μόλις γεννήθηκε. Ωραία, ήρθε στον κόσμο το παιδάκι, λέμε ευχαριστούμε το Θεό που μας χάρισε ένα ωραίο αγοράκι, ένα ωραίο κοριτσάκι. Εάν αυτό το παιδάκι δεν το φροντίσουμε, θα ζήσει? Φέραμε ένα παιδάκι στον κόσμο, γιατί είμαστε γονείς και ξέρουμε τη διαδικασία όλοι. Ήρθε ένα παιδάκι στον κόσμο, εάν μετά δεν το φροντίσουμε, μπορεί να ζήσει? Θέλει τροφή το παιδί. Δεν μπορεί να φάει μόνο του, δεν μπορεί να περπατήσει μόνο του. Μέχρι να μεγαλώσει, να γίνει ενήλικας, να μπορέσει να τα βγάλει πέρα. Αγωνίζονται οι γονείς εκεί και αγωνίζονται. Στην αρχή θέλει πολύ μεγαλύτερη φροντίδα, αλλά κι όσο μεγαλώνει δεν σταματάει. Αρχίζει βέβαια σιγά σιγά να στέκεται, αλλά συνεχίζει η φροντίδα. Όταν λοιπόν μιλάμε σε κάποιον για τον Χριστό και αναγεννιέται και μπαίνει μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, δεν μπορούμε να το αφήσουμε εκεί το παιδί αυτό, τον άνθρωπο αυτό. Θα πεθάνει, δεν μπορεί να ζήσει. Πρέπει να έχει όλα αυτά τα στοιχεία που είπαμε πριν. Να ακούει το λόγο του Κυρίου, γιατί ο λόγος του Κυρίου είναι τροφή, είναι το φαγητό, πώς θα ζήσει ο άνθρωπος? Αλλά δεν είναι μόνο το φαγητό, είναι η κοινωνία. Δηλαδή ένα παιδάκι θέλει μόνο φαγητό. Δεν θέλει να δει τη μητέρα του εκεί, τον πατέρα του, τα αδέρφια του εκεί να του γελάσουν. Μετά να του μιλάνε ώστε να αρχίσει να μιλάει. Έχει πορεία ώσπου να μεγαλώσει. Μετά πρέπει να πάει σχολείο, πρέπει να μάθει να κυκλοφοράει στο δρόμο. Κάποιος πρέπει να το μάθει. Αν βγάλεις το παιδάκι, περπατάει. Περπατάει, αλλά δεν ξέρει ότι ακόμα τον κίνδυνο των αυτοκινήτων είναι μικρό. Κάποιος πρέπει, το φροντίζουν, βλέπετε, οι γονείς είναι από πάνω. Για το βρει ένα αυτοκίνητο, να το σκοτώσει. Έτσι δεν κάνουμε σαν γονείς. Έτσι θέλει φροντίδα και ο πιστός όταν έρθει μέσα στην Εκκλησία. Και η εντολή λοιπόν είναι να τους διδάξουμε πάντα όσα μας παρήγγειλε. Αυτή η διδαχή, αδερφοί μου, δεν μπορεί, καταρχάς πρέπει να γίνεται μόνο από άντρες. Αυτό είναι ένα σημαντικό, γιατί πολλές εκκλησίες στον κόσμο δεν το είδανε αυτό πολύ σοβαρά. Το είδανε ότι επιπόλαιε αυτό το πράγμα. Και έχουν κάνει τεράστια ζημιά στην Εκκλησία του Χριστού. Γιατί η διδασκαλία δεν μπορεί να την κάνει γυναίκα. Και δεν μπορεί να την κάνει γυναίκα, γιατί δεν το επιτρέπει ο Λόγος του Θεού. Παραδείγματος χάρη στον Τιμόθεο, στην πρώτη επιστολή του Τιμοθέου, λέει στη σελίδα 1051, στο εδάφιο 1 Τιμοθέου, δεύτερο κεφάλαιο και 11 εδάφιο: «Η γυνή ας μανθάνει εν ησυχία μετά πάσης υποταγής. Εις γυναίκα όμως δεν συγχωρώ να διδάσκει, μη δεν αυθεντεύει επί του ανδρός, αλλά να ησυχάζει». Δεν επιτρέπεται, δεν το επιτρέπω, λέει. Δεν το επιτρέπει ο λόγος του Κυρίου. Μα θα μου πείτε, αρχίζουν βέβαια διάφοροι στη σύγχρονη εποχή. Αυτό είναι πολύ βαρύ. Στο όνομα της ισότητας δεν μπορούμε να αλλάξουμε το Ευαγγέλιο. Στο όνομα της ισότητας να κάνετε ό,τι θέλετε εσείς οι άνθρωποι, αλλά εμείς μέσα στην Εκκλησία του Χριστού αυτό δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε. και ας το ακούσουν στα πέρατα της Οικουμένης, όποιος και αν είναι αυτός. Ας μάθει ότι εκείνο το οποίο λέμε εδώ είναι εντολή του Κυρίου. Το γράφει ο Λόγος του Κυρίου. Και αν κάποιος νομίζει ότι είναι ανώτερος από το Λόγο του Κυρίου, θα τα βρει μπροστά του. Τα έχει να κάνει με τον Κύριο, δεν έχει να κάνει με εμάς. Μάλιστα μία φορά όταν το είπα αυτό εκεί σε κάποιες εκκλησίες, είπανε «Δεν τον θέλουμε αυτόν, μην ξαναμιλάτε με αυτόν, είναι επικίνδυνος, δεν κάνει, μας τα χαλάει». Γιατί εμείς έχουμε άλλο σύστημα. Δεν μπορεί να έχετε άλλο σύστημα από το σύστημα του Ευαγγελίου. Ο Κύριος μας, ο Κύριος μας μάζεψε στην αρχή 12 Αποστόλους. Δεν πήρε και μία Αποστόλησα. Μετά κάλεσε άλλους 70. Δεν πήρε κι άλλη μία να τη στείλει. Όταν λέει στις 5 διακόνους, έστειλε Αποστόλους. Δεν λέει και Αποστόλησες. Δεν λέει τέτοιο πράγμα. Γιατί δεν επιτρέπει στη γυναίκα να διδάσκει, ούτε να αυθεντεύει επί το άνδρος. Αυτό δηλαδή τη διδασκαλία τη δίνει αποκλειστικά στους άντρες. Μα δεν έχουμε γυναίκες έξυπνες, και αρχίζουν βέβαια τώρα τις θεωρίες. Υποτιμάτε τις γυναίκες και κάτι τέτοια. Δεν υποτιμάμε τις γυναίκες. Ίσα-ίσα που ο Ιησούς Χριστός εξίσωσε τη γυναίκα. Δεν την υποτιμάμε καθόλου. Αλλά το Ευαγγέλιο μας βάζει αυτή τη σειρά. Ένας πρέπει να κρατάει το τιμόνι. Δεν μπορεί να το κρατάνε δύο. Θα ρίξουν το αυτοκίνητο στον γκρεμό. Εδώ ο Κύριος έβαλε τον άντρα. Αυτό έβαλε. Και στην οικογένεια τον άντρα έβαλε. Αυτό λέει ο Λόγος του Κυρίου και είναι η διδαχή αυτή. Σε γυναίκα λέει δεν επιτρέπω. Δεν επιτρέπεται η γυναίκα να διδάσκει. Όταν λέει δεν επιτρέπεται, ναι, αλλά και καυτό και η τάδε που κήρυτε και η τάδε που έκανε αυτό, δεν ξέρω τι έκανε η τάδε. Ήρθε μία κυρία μια φορά και μου είπε η τάδε που έκανε μεγάλο έργο και κήρυτε το Ευαγγέλιο του Χριστού. Δεν ξέρω, λέω, ας τα βρει με τον Κύριο εκείνη. Εγώ έχω την εντολή μέσα από το Λόγο του Κυρίου να κηρύξω αυτό. Εάν εσείς θέλετε να το αλλάξετε, να κάνετε δικό σας Ευαγγέλιο. Αλλά εμείς δεν μπορούμε να το αλλάξουμε το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Μάλιστα, πάνω σε αυτό ο Κύριος μας είπε στο κατά Μάρκο Ευαγγέλιο, αδερφοί, γιατί η διδαχή των Αποστόλων δεν είναι να διδάσκουμε ό,τι μας αρέσει και ό,τι δεν μας αρέσει να μην το διδάσκουμε. Ή να βάζουμε δικά μας μέσα στο Ευαγγέλιο. Ο Κύριος μας στο κατά Μάρκο Ευαγγέλιο είπε στους Φαρισαίους στη σελίδα 886 εκεί στο ζήτα κεφάλαιο του Μάρκου και 6 εδάφιο λέει: «Ο δε αποκριθής είπε προς αυτούς ότι καλώς προεφύτευσε ο Ισαΐας περί ημών των υποκριτών, ως είναι γεγραμμένο, ούτως ο λαός δια των χειλαίων με τιμά, η δε καρδία αυτών μακράν απέχει απ' εμού, εις μάτιν δε με σέβονται, διδάσκοντες διδασκαλίας εντάλματα ανθρώπων. Διότι αφήσαντε στην εντολή του Θεού, κρατείτε την παράδοση των ανθρώπων, πλήματα ξεστών και ποτηρίων και άλλα παρόμοια, τι αυτά πολλά κάμνετε». Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Εδώ, αδερφοί, ο Κύριος το ξεκαθάρισε. Όταν λέμε η διδαχή των Αποστόλων, δεν είναι ότι κατέβει στο δικό μας κεφάλι ή ότι λέει η παράδοσή μας. Η διδαχή των Αποστόλων είναι συγκεκριμένη. Ο Ιησούς μας Χριστός είπε: «Εγώ όσα ήκουσα, λέει, παρά του Πατρός μου, ταύτα μετέφερα σε εσάς». Δεν είπε ο Κύριος μας τίποτα παραπάνω. Και είπε στους Αποστόλους: «Όσα σας είπα, αυτά να κηρύξετε». Δεν λέει να κηρύξουμε δικά μας πράγματα. Και όσα είπε το Πνεύμα το Άγιο στους Αποστόλους. «Ελθόν, λέει, ο Παράκλητος, το Πνεύμα της Αληθείας, αυτός θέλει σας οδηγήσει πάσαν την αλήθεια». «Εγώ, λέει, ήρθα να μαρτυρήσω εις την αλήθεια», λέει ο Κύριος. Δεν μπορούμε δηλαδή να κηρύττουμε οτιδήποτε. Γιατί εάν δεν κηρύττουμε σωστά το Ευαγγέλιο, δεν μπορεί να σωθεί ο άνθρωπος. Το Ευαγγέλιο για να γίνει αιτία σωτηρίας του ανθρώπου πρέπει να είναι καθαρό. Αν θα μου πείτε, του κηρύξαμε το Χριστό, μερικοί κηρύττουν εν μέρη το Χριστό. Δηλαδή, κηρύττουν το Ευαγγέλιο, αλλά κάποια πράγματα δεν μπορούν να τα κηρύξουν. Παραδείγματος χάρη, ο Απολλό ήταν, λέει, εκεί εις πράξουν Αποστόλων, μας λέει ο Παύλος, ότι βρήκε, λέει, εκεί κάποιον που ονομαζόταν Απολλός. Απολλός, έτσι λεγότανε. Και ο άνθρωπος αυτός, λέει, ήξερε ακριβώς τα περί του Ιησού Χριστού. Λέει στις πράξεις το Ιωταΐτα και 25 εδάφιο, 24. Ιουδαίος δε της ονόματι Απολλός Αλεξανδρεύς το γένος, ανήρ λόγιος κατήτησε εις Έφεσον, ώστε σύ το δυνατός εν τες γραφές. Ούτως ή το κατηχημένος την οδόν του Κυρίου και ζέων κατά το πνεύμα, ελάλη και δίδασκε ακριβώς τα περί του Κυρίου, γινώσκον μόνο το βάπτισμα του Ιωάννου. Εδώ αυτός ο άνθρωπος ήξερε ακριβώς για τον Κύριο, αλλά κάτι δεν ήξερε. Το βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος και το βάπτισμα του Ιησού Χριστού. Είχε μείνει ο άνθρωπος στην αρχή στη διδασκαλία του Ιωάννη. Και ούτως ήρχισε να λαλεί με τα παρησίες εν τη συναγωγή. Ακούσατες δε αυτόν ο Ακύλλας και η Πρίσκυλα, παρέλαβαν αυτόν και εξέτασαν εις αυτόν ακριβέστερα την οδόν του Θεού. Βλέπετε τι ωραία. Και θα τον δούμε στην εκκλησία της Κορίνθου ότι έπαιξε πολύ σπουδαίο ρόλο Απολλό. Ήτανε πολύ καλός αδερφός. Αλλά δεν είπε ποιος είναι ο Ακύλλας και η Πρίσκυλα που θα εδάξει εμάς, εγώ είμαι κήρυκας. Έτσι είπε ο Απολλό. Μερικοί κήρυκες νομίζουν ότι είναι κακό να του πει κάποιος άλλος ότι αυτό δεν το κάνεις καλά. Αυτό είναι υπερηφάνεια και είναι και ανοησία στο κάτω-κάτω. Δηλαδή όταν έρχεται ο άλλος και σου λέει, αδερφέ, αυτό δεν το λέει έτσι ο λόγος του Κυρίου. Ο ειλικρινής άνθρωπος τι λέει, αμήν. Και θα κάνει αυτό που του λέει ο Κύριος. Εδώ βλέπουμε τον Απολλό, ο οποίος ήξερε ακριβώς για τον Κύριο, αλλά κάτι δεν το ήξερε. Τον είδε ο Ακύλλας και η Πρίσκυλα, γιατί αυτό το κάτι είναι σπουδαίο. Θα το πούμε στο επόμενο μάθημα πόσο σπουδαίο είναι. Είναι αρχική διδασκαλία η διδαχή των βαπτισμών. Εδώ πέρα δεν το γνωρίζει αυτό ο Απολλό. Ο Ακύλλας όμως και η Πρίσκυλα που το ξέρουν τον παρέλαβαν και του εξέθεσαν ακριβέστερα την οδό του Κυρίου. Έλα εδώ, αδερφέ, ευχαριστούμε τον Κύριο για σένα, για αυτά τα οποία έμαθες, για αυτά τα οποία κηρύττεις, για τη χάρη του Κυρίου η οποία είναι πάνω σου, αλλά πρέπει να σου πούμε και κάτι ακόμα. Δεν είναι κακό αυτό, ούτε είναι προσβλητικό για τον άνθρωπο αυτόν. Ο άνθρωπος είναι ταπεινός, ακούει το λόγο του Κυρίου και βοήθησε και την εκκλησία της Κορίνθου μετά στην πορεία. Και το λέω αυτό, αδερφοί, γιατί για να προοδεύσει ένας χριστιανός πρέπει να πιστέψει ακριβώς. Πρέπει να πιστέψει ακριβώς. Εάν δεν πιστέψεις ακριβώς, δεν μπορείς να φτάσεις στο τέλος. Γι' αυτό λέει, διδάσκοντες πάντα όσα παρήγγειλε εις εσάς. Γιατί πολλοί ξεκινάνε με τον Χριστό και μένουν στο δρόμο. Και επειδή είμαι αρκετά χρόνια στον Κύριο, γεννήθηκα μέσα στην Εκκλησία του Χριστού και έχω δει πάρα πολλά ναυάγια στο δρόμο. Εμείς εδώ οι νησιώτες έτσι το λέμε. Όταν κάποιος δεν φτάσει, λέμε ναυάγησε, δεν έφτασε στον προορισμό του. Επειδή έχουμε δει πάρα πολλά πνευματικά ναυάγια και πολλούς αδερφούς οι οποίοι έμειναν στον δρόμο και δεν έφτασαν στον προορισμό τους, και έχουμε δει πάρα πολλούς στα μάτια μας όλα αυτά τα χρόνια, θέλω να σας πω ότι για να μείνει κάποιος στο Χριστό μέχρι τέλους πρέπει να μείνει ακριβώς πάνω στο λόγο του Κυρίου, αλλιώς θα γκρεμιστεί στην πορεία. Όπου δεν προσέξουμε θα και δεν βάλουμε σωστά θεμέλια, θα χαλάσουμε στην πορεία. Σας διαβάζω ένα εδάφιο μόνο για να κλείσουμε σήμερα και θα συνεχίσουμε στο επόμενο, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό. Διαβάζω από τη σελίδα 998 και λέει στο εδάφιο 16, είναι στην προς Ρωμαίους επιστολή, σίγμα κεφάλαιο και 16 εδάφιο. Δεν εξεύρεται ότι ισότι να παριστάνετε αυτούς δούλους προς υπακοήν, είστε δούλοι εκείνοι στον οποίον υπακούετε, ή της αμαρτίας προς θάνατον ή της υπακοής προς δικαιοσύνην. Χάρις όμως εις τον Θεόν, διότι υπήρχετε δούλοι της αμαρτίας πλην, υπηκούσατε εκ καρδίας εις τον τύπον της διδαχής εις τον οποίον παρεδόθητε. Ελευθερωθέντες από τις αμαρτίες, εδουλώθητε η συνδικαιοσύνη. Για να ελευθερωθεί ο άνθρωπος τώρα μέχρι τέλους από την αμαρτία. Γιατί ο άνθρωπος είναι γεμάτος πάθη και επιθυμίες πάνω του. Δεν μπορεί να ελευθερωθεί εάν δεν είναι στην αλήθεια του Ευαγγελίου. Γιατί η αλήθεια πάει, σου λέει, μα η αγάπη δεν είναι το ανώτερο. Είναι η αγάπη, αλλά δεν μπορείς. Πώς θα έχεις την αγάπη αφού θα είσαι μέσα στην αμαρτία? Δεν μπορείς να ελευθερωθείς από την αμαρτία χωρίς την αλήθεια. Εδώ θέλω να το καταλάβετε πολύ καλά αυτό, αδερφοί. Πρέπει να πιστέψεις εκ καρδίας, όχι το κάνω γιατί το λένε οι αδερφοί αλλά εγώ δεν το πιστεύω. Αυτό κοροϊδεύεις τον εαυτό σου αν το κάνεις αυτό. Το κάνω γιατί ντρέπομαι τους αδερφούς. Κοροϊδεύεις τον εαυτό σου. Δεν ελευθερώνεσαι. Ο σκοπός είναι ο χριστιανός να ελευθερωθεί από την αμαρτία. Και εμείς γνωρίζουμε τι σημαίνει ελευθερία, γιατί ήρθε πάνω μας η δύναμη του Κυρίου, ήρθε πάνω μας το Πνεύμα το Άγιο, ήρθε πάνω μας η χάρη του Κυρίου και μας ελευθέρωσε από την αμαρτία. Και ξέρουμε ότι μπορεί ο άνθρωπος να νικήσει την αμαρτία. Όταν ήμουν νέος είχα μαζευτεί εκεί, εσύ πώς πας, δεν πηγαίνεις από εδώ, δεν μπορείς, όχι δεν πορνεύω, λέω. Μάλιστα εργαζόμουν εκεί στο αεροδρόμιο και τους φαινόταν τόσο παράξενο. Εσύ νέος άνθρωπος, γιατί, λέω. Η μητέρα του Κυρίου μας έτσι δεν ήτανε? Αρεβωνιασμένη ήτανε και δεν πήγαινε με τον αρεβωνιαστικό της μέχρι που παντρεύτηκε. Γιατί έτσι λέει ο λόγος του Κυρίου. Και όταν βέβαια λέγανε πολλά πάνω σε αυτό, μοιραιωνευότανε πολύ. Όμως αδερφοί μου, εμείς ξέρουμε πλέον στη ζωή μας ότι μπορεί ο άνθρωπος να μείνει στο θέλημα του Κυρίου με τη χάρη του Κυρίου. Γιατί μας σκεπάζει ο Κύριος. Επειδή εκείνος δεν μπορεί, δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί το παιδί του Κυρίου. Το παιδί του Κυρίου μπορεί γιατί έρχεται η χάρη του Θεού πάνω του. Αλλά για να μπορέσουμε να νικήσουμε, θέλω να προσέξεις αυτό το εδάφιο. Για να ελευθερωθεί ένας άνθρωπος από την αμαρτία, πρέπει να πιστέψει, λέει, έτσι λέει εδώ πέρα, λέει ότι υπηκούσατε, λέει, εις τον τύπον της διδαχής, βλέπετε, με την καρδιά σας. Δηλαδή με την καρδιά σας είπατε, αφού το λέει ο Κύριος, εγώ θα το κάνω. Και ο Κύριος σου δίνει τη δύναμη. Εάν αυτό δεν το κάνεις με όλη σου την καρδιά, και δεν υπακούσεις σε ακριβώς στον τύπο της διδαχής, αλλά βάλεις εντάλματα ανθρώπων, παραδόσεις, οτιδήποτε άλλο, γιατί σήμερα έχει γεμίσει η γη παραδόσεις. Γι' αυτό είναι, δεν ξέρω πόσες χιλιάδες χριστιανικά δόγματα στον κόσμο. Ο καθένας τραβάει το δικό του δρόμο. Εμείς για να πάμε στον ουρανό πρέπει να ελευθερωθούμε από την αμαρτία. Πρέπει να υπακούσουμε με την καρδιά μας στον τύπο της διδαχής. Αλλιώς δεν ελευθερώνεται ο άνθρωπος. Και τους βλέπουμε, δεν υπάρχει αμφιβολία αυτό. Βλέπω ας πούμε ανθρώπους εκεί οι οποίοι πιστέψανε στον Χριστό. Ήρθε μια φορά ένας κήρυκας και μου λέει, είμαστε 8, λέει, και κηρύττουμε εδώ γύρω γύρω το Ευαγγέλιο σε διάφορες πόλεις. Αλλά έχω στεναχωρηθεί, λέει, γιατί οι 6 από τους 8 καπνίζουνε. Πώς γίνεται, λέω, να κηρύττεις το Ευαγγέλιο και να καπνίζεις? Αυτός ο άνθρωπος δεν ελευθερώθηκε. Και δεν ελευθερώθηκε γιατί δεν πίστεψε ακριβώς στον τύπο της διδαχής. Και τέτοια παραδείγματα είναι όλη μας η ζωή γεμάτη. Τα βλέπουμε μπροστά μας. Όποιος δεν πιστέψει με την καρδιά του στον τύπο της διδαχής, δεν μπορεί να ελευθερωθεί από την αμαρτία. Κρατήστε αυτό το εδάφιο σήμερα και θα δείτε πόσο σημαντικό είναι στη ζωή μας. Αμήν.